Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Každou další technologickou novinkou či trendem přicházejí i hackeři, dezinformátoři a další hráči s nekalými úmysly a s novými způsoby, jak nám znepříjemnit život. A pro cybersecurity startupy je tak na trhu stále dost práce a prostoru. Mým dnešním hostem je founder a CEO firmy Whalebone, Richard Malovič. Whalebone velmi zjednodušeně chrání uživatele internetu, aby se k ním nebezpečné odkazy vůbec nedostaly. Tahle firma patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti v Evropě a má velké plány. Ambicí Richarda a jeho kolegů je ochránit miliardu běžných uživatelů do roku 2030. Zdravím, Richarde, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já se hned na začátek zeptám, jak daleko jste v naplnění toho plánu té 1 miliardy ochráněných uživatelů? Tušíte?
No, postupujeme dobře, kupředu. Jsme teď tak v nižších desítkách milionů.
To je super. Takže věříte tomu, že se ten odvážný cíl podaří naplnit?
Jsem o tom přesvědčený, ano.
Paráda. Ale začněme teď od začátku a teď myslím těch vašich profesních a podnikatelských. Já se vlastně vždycky při rešerši na tyhle podcasty, tak jeden z těch zdrojů mých informací je pravidelně LinkedIn profil toho mého hosta. A musím říct, že u vás mě velmi zaujala vůbec ta první pracovní pozice. Zametač v Londýně. A vy tam máte krásné označení Best Job Ever. Pojďte mi to trošku komentovat. A vlastně mě to přijde hrozně super, že teď jste v pozici řídit poměrně už velkou firmu, která prostě na tom trhu je velmi etablovaná a tady tuhle pozici tam máte a zdá se, že jste na ní hrdý, tak mě pojďte k tomu něco říct.
No, vlastně Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. To bylo i, kdy já jsem maturoval, takže jsme měli se spolužáky nejdelší prázdniny v životě, takže jsme si řekli, že využijeme tady té příležitosti a vydáme se do Londýna a najdeme si tam práci. No. A našli jsme si práci metařů a brali jsme to tak, nebo ve skutečnosti to tak bylo, že jsme byli placeni za to, že můžeme být v centru Londýna v podstatě non-stop a v nejrůznějších ulicích a nasávat je, trávit na nich ne minuty, ale hodiny a dny a vlastně pochopit spoustu jako historických a kulturních příběhů Londýna a u toho vlastně si tehdy vydělat jako super peníze, protože tehdy metař na noční směně měl, myslím, skoro 7 liber, což bylo 300 korun a tady vlastně my bychom měli brigádu v mých 18 letech za 40 až 50 korun, takže my jsme si tehdy počítali, že by se vyplatilo tam jezdit i na víkend.
Tak to už je takové jako vlastně první podnikatelské rozhodnutí, skoro bych řekla. Tak pojďme se podívat na tu podnikatelskou část. Kdy vás vlastně obecně podnikání začalo zajímat a co konkrétně pro vás tehdy bylo a možná i dneska je na podnikání to zajímavé a lákavé, proč se tím vlastně chcete zabývat?
Tak v 6 letech jsem dostal v tramvaji od nějaké Američanky v Brně dolar a od té doby jsem sledoval kurz dolaru a vlastně to mě nějak automaticky jakoby táhlo do biznisu. Šel jsem studovat ekonomicko-správní fakultu a vlastně jsem vždycky chtěl dělat jako biznis. Takže jsem podnikohospodář, takže během studia jsem vlastně zjistil, že nemám buňky třeba na to, abych byl broker, jo, abych byl ten Charlie Sheen ve Wall Street. Bohužel teda, jo, musím říct, že mě ten film jako hodně imponoval a trošku se mě to mrzelo, když jsem jako zjistil, že to nespočítám, ale prostě to se nedá nic dělat. Takže já jsem jako podnikohospodář, to je moje řemeslo a hrozně jako toužím potom udělat strašně velký, obrovský jako světový úspěch. Prostě proto, abych jako dokázal, že to jde.
Jo. To jste čestná výjimka. Zdá se mi občas, že ta česká podnikatelská scéna, že zrovna někdy velké ambice jí docela chybí. ne u všech, ale velká část těch startupů, se kterými se potkávám, tak vlastně do toho jdou spíš s tou vizí, no tak jako zkusíme to, uvidíme a třeba z toho bude taková jako pěkná středoevropská firma, tak mám pocit, že u vás je to vlastně od začátku o těch ambicích toho velkého globálního úspěchu.
Je to tak a měl jsem příležitost pracovat 7 let ve společnosti Siemens a působit jako na globálních rolích a musím říct, že jako to neuvěřitelným způsobem obdivuju, jak to vymakali a je to velkou inspirací a je to krásný vlastně, když je firma globální, když operuje prostě po celém světě a myslím, že to je prostě nádherný. Jo.
To je taková love story vás a velkých firm, to ráda slyším. Wellbone nebyl váš první podnikatelský záměr, jestli se nepletu. Co všechno jste si vyzkoušel ještě před ním?
Vyzkoušel jsem toho jako opravdu hodně. Od investic časových hodin až desítek hodin až do tisíců hodin. Takže je to třeba... Já už tu složku nemám, nebo mám ji někde zaarchivovanou, ale měl jsem tam jako složku a bylo tam tak 20 věcí, jako postupně. A Wellbone je ta 20. Jo. Takže různé věci, rozvoz potravin, rozvoz jídla, telemedicína, marketingové poradenství, školení škol, vlastně nějaká pomáhání lidem s dobrou náladou, výměna knih. Našel bych toho, ještě bych toho jako našel hodně.
Předpokládám, že nic z toho nebyl asi tak výrazný úspěch, abyste u toho zůstal a proto právě jste se dostal k tomu 20. projektu, k Wellbone.
Přesně tak. Vlastně, když jsem končil v Siemensu, tak jsem si myslel o 4 z těch projektů, že by to mohly být oni. Každý z nich vlastně už třeba vystavil svou první fakturu, jo? Ale ještě potom trvalo jako několik měsíců, než se to jako vyprofilovalo a vykrystalizovalo do toho, že je to all in Wellbone.
Tak pojďme se podívat právě k tomu příběhu Wellbone. Jak vlastně jste se dali ten zakládající tým dohromady a co vás tehdy přesvědčilo, že to je právě ten projekt s tím největším potenciálem, do kterého vy plně vrhnete ty svoje kapacity a dáte do toho všechno tu svoji sílu, napřete tam, aby se mu opravdu zadařilo a stal se z toho ten velký globální projekt?
Tak Wellbone, nebo respektive originální myšlenku Wellbone vymyslel Robert Schaeffer, technický zakladatel, spoluzakladatel, ne, on je zakladatel, já jsem spoluzakladatel. Bylo to tak, že vlastně za mnou, my jsme spolu s Robertem organizovali, nebo založili a organizovali středoškolské hry. Nejdříve v počítačových hrách, ve StarCraftu, potom v Piškvorkách a potom v prezentačních dovednostech. Takže jsme měli spoustu jako zkušeností v tom, jak spolu spolupracovat a jak jako si vyhovět a td. Jo. A potom vlastně několik let po té, co jsme skončili vysokou školu, tak jsme několik z těch podnikatelských nápadů, které už jsem jmenoval, jako zkusili spolu. Nicméně Robert potom řekl, že prostě je security profesionál a že už tady jako ho telemedicína nezajímá. A já jsem mu řekl, dobře, tak přijď, jako až budeš mít nějaký security nápad. Jo. A vlastně o rok později přišel a říká, no tak něco bych možná měl, jo. No a protože už byla spousta zkušeností, tak jsme to udělali jako podle učebnice. To znamená, že jsme nic neprogramovali, ani jsme nic nedělali, ani jsme to moc jako nedoprofilovávali, spíš to byl jako takový jako soubor odrážek a nápadů a s těmi jsme začali chodit ven a ptát se jako co nejvíc lidí, co si o tom myslí. Protože já jsem tomu jako absolutně nerozuměl, tak já jsem spíš se díval do té učebnice, jak se to má dělat a Robert vlastně hlavně dělal ty úvodní konzultace. A nějakým způsobem jsme natrefili na malé poskytovatele internetu, kromě teda dalších subjektů, a malí poskytovatelé internetu v České republice a na Slovensku jsou skvělí a úžasní lidi. Jsou to podnikatelé, jsou to geekové a jsou otevření vlastně všemu a oni to s náma zkusili a nejenom to, i nám řekli, jak si myslí, že by to jako mělo fungovat a kolik by to mělo stát a vlastně byli ochotní nám jako dát, ta učebnice říká, že jo, získej první předobjednávky. Jo? Takže oni byli ochotni to jako podepsat a tím pádem jsme se jako posunuli a to nás vlastně dostalo do světa jako cybersecurity v telekomunikacích.
Uh-huh. Jak vlastně vůbec v těch prvních letech vypadal ten tým a jak ta firma se vůbec jako rozvíjela? Zkuste trošku nastínit tady ten příběh. Kdy jste se vlastně dostali třeba k tomu, abyste opravdu něco na ten trh doručili? Předobjednávky jsou super, a kdy tam byly ty první faktury?
Tak trvalo nám to vlastně 2 roky, než možná i trošku díl, než jsme byli schopni vystavit první fakturu. Jo. Z těch 2 let ještě částečně jsme byli v zaměstnání. Potom já jsem teda první jako do toho bouchnul a dal jsem výpověď. Robert následoval o několik měsíců později. Takže trvalo nám to dlouho, stálo to jako docela dost peněz a museli jsme mít prakticky našetřeno jako na několik let dopředu. Takže vlastně my jsme s Robertem šli full time a několik dalších spoluzakladatelů bylo ještě několik let zaměstnání a vlastně dávali jako dotaci, smluvenou dotaci týdně a měsíčně na ten projekt.
Mně se líbí, vy jste tady vlastně hnedka už sám poznamenal, že jste byl ten businessman, který se přidal k tomu technikovi a to je snem mnoha technicky založených founderů, co tady potkávám, je najít si do týmu někoho, kdo má jako ten biznisový přesah, kdo umí prodávat a rozumí tomu, jak se jako technicky podniká, ale často se po někom takovém začnou schánět až ve chvíli, kdy už vlastně se zavřeli na rok, na 2 někde v garáži, něco tam vyvíjeli a šperkovali si ten produkt a ve chvíli, kdy ho mají už skoro hotový, tak teprve vlastně řeknou, tak teď vlastně bychom potřebovali někoho, kdo by to prodal a teď by bylo super mít někoho takového v týmu. Jak vnímáte, že vlastně ten váš podnikatelský mindset změnil ten přístup? A už jste to trošku naznačil, že vlastně jste rovnou začali chodit za zákazníky, rovnou jste se jich začali ptát. Určitě to není ten standardní postup, jakým vznikají technologické startupy v České republice. Tak co tam vy vnímáte, jako že vlastně byla ta dobrá věc, která se vám povedla tím, že jste vlastně do toho technického týmu vnesl ten biznisový přesah? Bylo to právě tady ta komunikace s těmi zákazníky a to hledání toho správného produktu, co vlastně máte dodávat na trh?
No, tak na začátku si myslím, že to byla spíš jako velká nevýhoda, protože jsem tomu vůbec nerozuměl. Jo. A víceméně mě trvalo jako opravdu hodně dlouho, než jsem tomu začal aspoň trochu rozumět. Jo. Takže víceméně při jakékoliv prezentaci jsem byl hrozně nervózní a zároveň jsem teda jako vypadal jako blbec, jo, protože jsem téměř jako nebyl schopen zareagovat na, jako pořádně na žádné otázky. No ale prostě nějak jako silou a vůlí jsme to utloukli, no.
jak to dneska vysvětlujete ten váš projekt? Protože já mám pocit, že už nejste tady v té situaci, kdy byste jako to nevěděl, byť nejste ten ajťák a cybersecuritář, tak přesto to umíte vlastně o tom produktu mluvit moc hezky.
No je to pravda, je to jako já jsem velmi překvapen, že to vlastně není zas tak hrozný, jo, a že to není zas tak strašně jako složitý, takže Produkt vysvětlujeme tak, že chráníme lidi bez toho, aniž bychom instalovali cokoliv do jejich zařízení. Jo. Což je laicky podáno to, že děláme network security. Jo. Ale ve výsledku to má jako obrovské důsledky, protože jsme přesvědčeni o tom, že když se nic do těch zařízení neinstaluje, tak to znamená, že bude, že bude ochráněno, nebo že ta security je mnohem přístupnější. A že v té zákaznické cestě jako nezabíjí, že ji nezabijeme tím, že se něco musí nainstalovat nebo nějaký licenční kódy někde psát nebo něco takového. To je jako jeden přínos z pohledu toho, že ochráníme víc lidí, a druhý způsob jako je bezesporu komerční, protože nám to umožňuje velmi dobře škálovat a velmi dobře potom jako ten produkt komercionalizovat.
Na koho vlastně v dnešní době cílíte? Kdo jsou ty hlavní segmenty, nebo co jsou ty hlavní segmenty, které těmi svými produkty oslovujete?
Dneska hlavně cílíme na model B2B to C a B2B to SMB, jo? Kdy to prostřední Bčko jsou telekomunikační společnosti. Hlavně velcí operátoři, národní operátoři, tak jak je v Česku známe, prostě těch top 3 až 5, tak vlastně těch top 3 až 5 v jakékoliv, nebo téměř v jakékoliv zemi na světě je náš hlavní cíl, a my jim pomáháme ochránit jejich zákazníky. Je potřeba říct, že ta motivace operátorů je dvojí. Je to ekonomická motivace, jo, to znamená, že operátoři jsou po celém světě v situaci, kdy tržby z tradičních služeb, to znamená hlas, SMS, dneska už je vlastně tradiční služba i data, jo, zas tak moc nerostou. Jo? A vlastně ty růstové motory pro ně jsou další služby, no a teď které to můžou být, a to už jako je složitý, takže víceméně je to televize a potom jsme to my. Potom je to security. Jo? Takže to je jako určitě pro ně jako hlavní motivace, nicméně je potřeba říct, že ten meč mezi ochranou a telekomunikační společností je obrovský. Zákazník nebo obecně jako člověk i malé firmy víceméně jako v různých jako výzkumech a průzkumech dost jasně říkají, že očekávají takovou službu od svých jako poskytovatelů připojení. To znamená, že to je jako opravdu jako krásný meč, že jednak jsou lidé ochráněni jako ve velké škále, a jednak je to dostatečně ekonomicky zajímavý pro tu telekomunikační společnost, aby to hodně pušovala. Jo? A to způsobuje to jako ve výsledku, že zase je ochráněno hodně lidí. Jo? Takže to je jako krásná symbioza.
Umíte vlastně říct, protože to se vždycky říká jako hůř u někoho, kdo zabraňuje tomu, aby se něco špatného stalo, než někomu, kdo hasí ten problém, který už se stal. Umíte vlastně říct, čemu nebo jak moc dokážou ty produkty Wellbone pomoct a čemu dokáží všemu zabránit? Je to někde nějak vyčíslené, vyhodnocené, ať už jako jde o množství nějakých, nechci říct útoků, ale o množství prostě stránek špatných, na který se díky vám lidi nedostanou? Existuje nějaká taková, takový pohled na věc?
Ty čísla jsou jako naprosto gigantická. Myslím si, že je tím jako svět zahlcen, takže jako samozřejmě jsou to miliardy dolarů, miliony, desítky milionů, 100 miliony útoků, ale myslím, že jako takového jako docela představitelné číslo je, že vlastně u každého třetího člověka, u každé třetí SIM karty měsíčně zastavíme nějaký útok.
Tak to je mazec. Když jste zmiňoval ty vaše klienty z řad velkých telko společností, a když si to srovnám s těmi vašimi prvními zákazníky, s těmi poskytovateli internetu, tady prostě v Pohořelicích někdo, kdo tam přitáhl internet, ten geek, který prostě se tam o to snažil, tak je to dost jiný typ zákazníka, určitě i dost jiný typ sales procesu, si dokážu představit. A mě by zajímalo, jak se vlastně vůbec změnila ta vaše vlastní pozice vůči zákazníkům, protože přece jenom jste začínali jako relativně malinká firma, teď už jste zase jako trošku větší a etablovaná firma. A jestli se nějak změnil váš vlastní přístup k těm klientům, a možná se musel změnit, protože je to tak jako rozdílný druh klientů.
My s malými poskytovateli internetu pracujeme dál. My jsme vlastně produkt pro malé poskytovatele zachovali a rozvíjíme ho dál. Jednak se nám podařilo tenhle segment jako dostatečně vyrůst tak, aby to dávalo ekonomický smysl, a jednak prostě milujeme a jsme jim hrozně vděční za všechno. Takže určitě tohle jako pokračuje dál. A co se týká velkých operátorů, tak samozřejmě ten obchodní přístup je úplně jiný a v podstatě jakoby získat jeden kontrakt je, ty náklady jsou enormní, jo, když se to přepočítá, trvá to dlouho, že jo, trvá to rok, jo, a podílí se na tom jako spousta lidí, aby se to podařilo, takže určitě jako tohle to je. Je to prostě velký enterprise sales. Mm-hmm. Tak a z pohledu velikosti nebo z pohledu přístupu zákazníků k nám, evidujeme změnu nebo pocitově, já ji eviduju až tak posledních jako 6 až 12 měsíců zpátky. Nevím, čím to je. Pravděpodobně je to množstvím referencí a množstvím log, která jsme schopni jako uvíst. Už se stává jakoby mnohem častěji, že zákazník nebo operátor přijde za náma a zeptá se, nebo jsme někým doporučení, aby s námi pracoval. A taky už se mnohem méně setkáváme s otázkami typu, kolik máte zaměstnanců, odkud je to vlastně jste, a mnohem méně jakoby narážíme na odpor, že bychom se vlastně dozvěděli, že to stejně jako nepůjde zrealizovat, protože prostě to je nemožný, nebo něco takového.
To se teď bavíme o kolikátém roce podnikání, kdy jste se do toho stavu dostali, 7., 8.
Tak.
Rok podnikání.
Ano, zhruba.
Pro tu představu si myslím, že je fajn, když pak posluchači vidí, že opravdu ty úspěchy nejsou přes noc. Prostě to hold chvilku trvá. A je pak důležité vydržet. Já vlastně, když jsem se dívala na ty věci, které teďka děláte, tak jedna z těch poměrně zajímavých, které tam na mě vyskočily, tak je to, že jste se stali lídry konzorcia, které se podílí na projektu DNS for EU. Ten má zlepšit zejména bezpečnost dat občanů Evropské unie na internetu. Proč vlastně Evropská komise tohle řeší? On totiž nemá jenom zlepšit tu bezpečnost, ale má hlavně zajistit tu evropskou soběstačnost tady v té bezpečnosti. Proč se vlastně o tohle Evropská komise zajímá? Proč tohle téma řeší? A jaká třeba byla vaše motivace pro zapojení se do tohle projektu?
Evropská komise jako sleduje dva cíle. Jednak chce se ujistit, že je v Evropě nějaký hráč, který dokáže poskytovat služby DNS překladu a zabezpečení na DNS překladu, což je jedna vlastně ze dvou technologií, na kterých my pracujeme. A že tento subjekt jako dostatečně silný v tom, aby byl schopen obsloužit veřejné instituce na kontinentě a veřejnost. Je to součást vlastně nějaké té resilience a soběstačnosti. Takže to je jeden cíl. A druhý cíl je, aby vlastně se zlepšila kvalita internetu a ochrany na internetu pro zejména veřejné instituce, nebo jako celkově public, ale i teda pro jakékoliv občany a tak. Takže to je vlastně i důvod, proč tady tenhle deal otevřeli a proč se do toho investuje, aby se víceméně zlepšil jako evropský internet. No. A proč je to zajímavé pro Whalebone? Je to pro nás velmi prestižní záležitost a to bych řekl, že je jako naprosto to hlavní, A samozřejmě, že to jako má, je to součást našeho biznisu. My chráníme veřejnost, chráníme veřejné instituce, takže je i to pro nás samozřejmě jako biznisově velmi, velmi zajímavá věc.
Já jsem hned na začátku říkala, že Whalebone patří k nejrychleji rostoucím firmám v Evropě, což sebou samozřejmě nese přesně to, že se vám lépe a lépe daří, máte nové zajímavé velké klienty, což ale potom taky znamená, že tenhle překotný růst se musí nějak uřídit a některým firmám to taky může zlámat vás. Není to vždycky úplně jednoduché. Co to pro vás sebou přineslo po majitelské a třeba hlavně té manažerské stránce za výzvy a co tenhle růst vlastně znamenal nebo třeba znamená i teď pro ten váš leadership tým? Jak se vám s tím daří zacházet?
Je to vlastně krásná věc, protože pro podnikoho hospodáře to znamená příležitost jako použít spoustu věcí, které jsou v učebnicích, jo, a o kterých jako se učil a snažil se jako v nich uspět na zkouškách a podobně, a teď je teda jako příležitost je dělat a v nich uspět a chybovat a prostě si to promyslet, jak to vlastně udělám, protože se to staví vlastně znovu, že jo? Takže není to jenom, že člověk někde pracuje a negativně se vůči něčemu vymezuje, nebo se to snaží zlepšit, ale je to jako greenfield, a který se neustále vlastně opakuje, protože jak firma roste, tak se některé věci vlastně dělají jako vždycky znovu. Jo? Takže pro podnikoho hospodáře je to vlastně jako nádherný zážitek, jo? Jako když by dělal někdo nějaký řemeslo a prostě dostal jako krásnou zakázku někde, někde udělat nějaký nábytek nebo postavit nějakou sochu nebo něco takového. Takže z tohohle, z toho pohledu je to úžasný a myslím si, že to je možná ten rozdíl, proč vlastně technický founder může být rád mít po boku vlastně toho biznisového foundera nebo co-foundera, protože zatímco, což teda není Robertův případ, ale dovedu si jako dobře představit, jak by to mohlo být, je, že vlastně by ten technický founder řekl, tak tohle jako pro mě není. Já to už jako začíná být moc velký a tady je moc administrativy a já nevím prostě čeho. Jo? A tohle jako já nemám zapotřebí a tedy. Jo? Když to ten podnikový hospodář nebo ten businessman vlastně tam začíná. Jo?
Jste se dostal teď do svého živlu právě, teď je to ta doba pro vás uplatnit všechny ty znalosti z té školy. A když to tak slyším, tak si říkám, že vaši bývalí profesoři, vlastně vy jste takový krásný jako poster child toho studia, tak to byste mohli jim pomáhat s náborem dalších studentů na tenhle.
No, ale já jsem neměl moc dobrý jako známky, tak nevím.
Tak není to o známkách, Zajímalo by mě, když jste vlastně vy v roli CEO téhle firmy, která takhle rychle roste, jaký nároky to klade na vás samotného?
Tak nároky, myslím, že to klade docela velký z pohledu jako fyzické kondice, protože je potřeba pracovat hodně a neustále. Jo? A ještě pokud jako zároveň člověk chce mít rodinu, tak to vlastně znamená, že prostě je potřeba jako mít tempo a výdrž. Takže myslím si, že to vyžaduje jako hlavně fyzickou kondici. Takže tak. No.
O vás se zároveň ví, že jste hodně pracovitý a firmě dáváte hodně svého času. Jak velkou část svého i Whalebone-ního úspěchu přikládáte právě téhle svojí stránce? Případně jak se to přenáší do firmy a do její kultury?
Tak to nedokážu říct. Jo, myslím, že je lepší jako se snažit o work smarter, ne work harder. Jo. Což jako se ne vždycky podaří, ale měl by jako na to člověk myslet. Jo. Takže ultimátním cílem je vždycky jako pracovat míň. Jo. Tak, no. Ale zároveň ve chvíli, kdy není dilema work-life balance, protože já to nesnáším tady tenhle claim, protože to navrhuje, jako to se snaží podsunout, že jako work je, není life nebo něco takového, jo, tak což je jako hrozně škoda. Vlastně člověk cítí potřebu to takhle dělit, jo, tak myslím, že je to škoda, že to je promarněná příležitost, jo, protože když jste chtěla být vždycky pod někoho hospodářem, jo, tak to je stejný, jako kdybych mohl hrát celý den tenis prostě, jo, nebo celý den fotbal, jo. Jo, tak jasně, jako někdy je toho tenisu moc, jo, nebo může být zranění, jo, nebo něco takového, ale takhle je to k tomu jako potřeba přistupovat. Nevím, jestli se to přenáší jako do firmy, ale tak samozřejmě jako si každý může všimnout, že snaha je, jo. Takže to bych řekl, že je asi to nejdůležitější, ale nemyslím si, že je jako klíčem k úspěchu dlouhé hodiny nebo něco takového.
V souvislosti s tím růstem je to tak, že jste hledal nějaký seniornější leadership tým a jak se vám třeba daří hledat a obsazovat tyhle pozice na českém pracovním trhu? Jsou tady vlastně lidé, kteří už jsou tady ti lidé s těmi zkušenostmi, kteří mohou pomoct vytvořit globálně úspěšnou firmu, specificky třeba ve vašem oboru, anebo se pořád ještě musí člověk dívat i v zahraničí a tahat sem lidi třeba zvenčí?
My jsme určitě nedorostli do situace, když bychom doslova jako tahali lidi zvenčí, jo. Určitě jako máme v týmu spoustu kolegů, kteří nejsou v Brně nebo z Brna. Jsou to zejména role, které přichází do styku se zákazníky. To znamená, ať už teda obchodní nebo technické role. Jo, a ti jsou různě po světě rozesetí. Co se týká toho, jako jaké lidi nebo jaký leadership člověk potřebuje, ona se to pořád mění, jo, takže ani jako nikdy nevíte, co bude přesně potřeba za 2 roky, takže myslím, že to je jako nekončící proces a který vlastně ve chvíli, kdy skončí, tak to zrovna firma začala stagnovat, jo, takže teď jako předpokládám nebo rád bych, abychom co nejvíce rolí vždycky obsadili z Brna nebo z okolí. Myslím si, že je jedním z cílů, který bych chtěl docílit, je, aby vlastně v Brně byl jako velký headquarter. A některé tady máme a myslím, že jich je potřeba víc.
Pletu se, nebo vlastně chcete navázat na takový ten odkaz toho, té cybersecurity tradice, která tady v České republice a na Slovensku díky AVGčkům a Avastům a ESETům vlastně vznikla. Je to takové trošku rodinné stříbro republikové a vy vlastně navazujete na tu jejich legacy. Vnímáte to jako, že jste nějací pokračovatelé tady v tomhle oboru, anebo spíš si stavíte svoje vlastní hřiště tady v tom?
No, moc to nevnímáme. Mm-hmm. My jsme vlastně začali a jsme jakoby spíš B2B. Jo. Vlastně známe antivirové firmy, ať už AVG, Avast nebo ESET. Jsou to vlastně hlavně consumer firmy, jo? Takže z toho pohledu to pro nás vlastně zase tak jakoby inspirace není, jo? Ale jako asi to trošku už jako teďka přichází, že na to jako sem tam si řekneme nebo vidíme, že třeba ta zkušenost některých lidí, kteří prošli těmhle firmama, je pro nás cenná nebo bude potenciálně cenná a určitě vidíme, že od teď do budoucna bychom rádi využili a přivítali v týmu některé bývalé executives z těchto z těch tří firm.
Máte za sebou už i rejzování peněz v rámci jak České republiky, tak zahraničního investorského prostředí. Vnímáte rozdíl v tom, když se rejzují peníze tady a když se rejzují venku z pozice startupu, v čem je to jiné?
Je to určitě jiný v tom, že tady není tolik fondů a není tady tolik investorů. Jo. To znamená, že je to, trvá to díl a je to složitější. Jo. Ale je to čistě daný tím, že prostě to není to takový mraveniště.
Prostě venku je víc z čeho vybírat. Kromě vaší vlastní pracovitosti, jakou jinou vlastnost považujete pro úspěch v podnikání za zásadní? Nevím, jestli znáte talentové profily od Gallupa, to je taková jeden z těch způsobů, jak si jako říct, v čem je člověk dobrý a kde jsou ty jeho silné stránky. A já, mně se tady v té teorii moc líbí, že tam se u každé silné stránky může projevit takzvané slepé místo, kdy už ta silná stránka je, sice je to pozitivní věc, ale když to člověk v tom přežene, tak už to vlastně může to být nějaká výzva, se kterou je potřeba pracovat. A zajímalo by mě, jak to s těmi svými silnými stránkami máte vy a které vám vlastně v tom podnikání pomáhají a na co třeba už si pak někdy říkáte, tady už si musím dát pozor.
Tak myslím, že mám obrovskou výhodu a štěstí a vlastně dar, že se mě dostalo vzdělání. Jo? A to se mě dostalo díky Brnu, jo? Protože vlastně jsem mohl studovat tady ekonomicko-správní fakultu, mohl jsem studovat tady právnickou fakultu, mohl jsem vyjet na Erasmus a díky tomu prostě mít přístup k super vzdělání. Jo? Takže to bych řekl, že je jako hlavní. Jo. Potom jsem měl obrovskou zase jako znovu štěstí, že jsem nastoupil tady do firmy Siemens, kde zrovna ten tým a ta továrna působila globálně a měla vlastně veškerou kompetenční sadu. Obchodní, rozhodovací, všechno a díly to byly velký, až do 10 milionů eur za každou zakázku. Takže to bych řekl, že jsou jako hlavní věci a z nějakých vlastností, tak já myslím, že to je hlavně vášeň.
Tak, Richarde, já vám děkuju, že jste tady s náma dneska byla. Já vám přeju, aby ta vášeň a to štěstí, které vás evidentně prozatím provázelo, tak aby vás provázelo i dál a aby se Willbone zadařil ten cíl té 1 miliardy uchráněných uživatelů. Díky, že jste tady s náma dneska byl.
Děkuju za rozhovor.
To je z dnešního It's Talku vše. Pokud jsme vás dnes inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další díly. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání nejenom o podnikání se těší Hanka Šudáková.